galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa 3da bisha oktoobar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaana naga dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabtana waxaa idin wada anigoo ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
qodobadaanu kuga haynay idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safaaradda uu Maraykanku ka furtay magaalada Muqdisho.
adeer waxa weeye in dib loo furo safaaradda Maraykanka Soomaaliya wax weyn weeye oo lagu farxo.
waxa weeye dee heykalu soo kordhay dadka Soomaalida iyo waddanka Soomaalida in safaaradda laga furayo magaaladii Muqdisho, inkastoo dee ku xidhan yihiin meesha airport-ka ayan adigeli karin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan sannad kadib dilkii wariyihii reer sacuudi Jamaal Khashoqji ee lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ee dalka Turkiga.
run ahaantii dilkii foosha xumaa ee lagula kacay Jamaal Khashoqji dalka Sacuudi Arabiya wixii ay dhisayeen waxaa la odhan karaa intii Sacuudi Arabiya ay jirtayba sumcaddii ay dhisaysay ee dhinac walba ahaa, mid diimeed, mid dhaqaale, mid siyaasadeed, intaba dalka Sacuudi Arabiya dhaawac weyn baa ka soo gaaray.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Kurt Volker oo dhowaan iska casilay safiirka Maraykanka ee Ukraine ayaa kulan ay albaabadu u xiran yihiin waxa uu maanta warbixin ku siin doonaa shaqaalaha saddex ka mid ah guddiyada aqalka wakiilada ee dubdhexaadka u ah wax iska weydiinta maamusa xayuubinta madaxweyne Trump ee ka dhalatay wada sheekaysigii taleefan ee uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine. su-aala ayaa la filayaa in ay u badnaan doonaan wada sheekaysigii telefoonka ee Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. ficiladii Volker kadib wadahadalladaasi telefoonka iyo dhaqaaqii howleed ee qareenka gaarka ee Trump, Rudy Giuliani oo la xiriira eedaha ku aadan in Trump uu ku cadaadiyey Zelensky inuu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden wiilkiisa. eedahan ayaa ku soo baxay kadib markii uu kashifay qof xogtan la socday kaasoo dacwadiisa lasoo bandhigay toddobaadkii hore, waxaana uu soo xiganayay oo kale dhowr ka mida saraakiisha aqalka cad. Trump ayaa sidoo kale ku cadaadiyey Zelensky inuu la kulmo ama la hadlo labo qof oo uu madaxweynuhu magac dhabay, kuwaasi oo uu ku sheegay wakiiladiisa gaarka waxaanay kala ahaayeen Giuliani iyo xeer ilaaliyaha guud William Barr.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Khamiista maanta sheegay in go-aanka hay-adda ganacsiga adduunka ee W T O, go-aankaas oo Maraykanka u ogolaanaya inuu tacriifad saaro wax soo saarka dalalka midowga Yurub, uu yahay guul wanaagsan. Maraykanka ayaa ka cabanayay kabidda dhaqaale ee dalalka midowga Yurub ay siinayaan shirkadda diyuuradaha ee Airbus. madaxweynaha oo farin dhinaca Twitterka soo diray ayaa yidhi Maraykanku waxa uu ku guuleystay 7.5 bilyan oo dollar dacwadii lala galay midowga Yurub, midowgaas oo sannado badan Maraykanka si xun ula dhaqmayay marka la eega ganacsiga, iyagoo cashuur badan iyo caqabado ganacsi hordhigi jiray, ayuu yidhi. go-aanka arbacadii shalay lagu dhawaaqay ayaa Maraykanka u ogolaanaya inuu tacriifad saaro 7.5 bilyan oo dollar oo badeecadaha midowga Yurub ka imanaya ah, arrintaas oo bilaabanaysa bishan Oktoobar 18-keeda. hay-adda W T O ayaa dhinaca kale Maraykanka ku heshay inuu isna kabid dhaqaale ku samayn jiray shirkadiisa diyuuradaha ee Boeing. sanadka dambe ayaa la filayaa go-aanka ah xadiga tacriifada ee midowga Yurub ay saari karayaan badeecadaha Maraykanka uga tegaya.
ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaas noolnool ku kala eriyay dad banaanbaxayay maalintii saddexaad, kuwaas oo kasoo horjeeda dowladda waddankaasi magaalada Baqdaad. ra-iisul wasaare Caadil Cabdulmahdi ayaa ku dhawaaqay Bandow maanta oo Khamiis ah isagoo doonaya inuu xakameeyo banaanbaxyada caasimada ka dhacaya iyo qeybo kaloo dalka ahba. tan iyo markii ay banaanbaxyadu bilowdeen Talaadadii ayaa waxaa isku dhacyadaasi ku geeriyooday 18 qof oo uu ku jiro sargaal booliis ah, halka ay walaal kalena ku dhaawacmeen marka laga soo tagay rasaasta nool iyo sunta dadka ka ilmeysiisa. Waxaa kaloo ay booliisku isticmaaleen haamaha biyaha xooggan laga furo iyo weliba rasaas caag ah si banaanbaxa loo kala diro. Dadka banaanbaxayay ayaan ku faraxsanayn adeegyada tayadoodu ay hooseyso ee dowladda iyo weliba musuqmaasuq ka dhex jira dowladda.
Xus loo qabtay sanad guuradii koowaad ee dilka warfidyaankii reer sacuudi Jamaal Khashoqji ay arbacadii shalay lagu qabtay magaalada Istanbul, meel dhowr mitir u jirta qunsuladda sacuudiga halkaas oo ah goobtii lagu dilay. Dilkii naxariis darada ahaa ee loo geystay Khashoqji ayaa dhaliyay cambaarin baahsan oo caalami ah oo Sacuudi Carabiya loo jeediyey, iyadoo weli ay sii jiraan baaqyo sheegaya in cadaaladdu ay shaqayso. Sanad ka hor, kamaradaha amniga ayaa laga arkay Khashoqji oo sii gelaya qunsuladda si uga soo qaato waraaqo u doonayay guur u soo dhowaa. Gudaha qunsuliyadda waxaa ku sugayay koox sacuudiya oo lagaga shakiyey inay amar ka haysteen dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan. Hatij Jengiis oo ah haween ay isdoonayeen Khashoqji ayaa talaadadii shalay tiri iyada oo taagan goobtii xuska sanadkii hore, maanta oo kale halkan ayaan taagnaa, waxaan ahaa haweenay jacayl hayo oo sugaysa in ninkeedii qunsuliyadda ka soo baxo. Ururada xuquuqda aadamaha dunida, saaxiibada iyo dadkii ay isla shaqaynayeen Khashoqji ayaa goobta joogay. Hay-adaha xuquuqda aadamaha ee kala duwan, saaxiibadii iyo dadkii ay Khashoqji wada shaqaynayeen waxaa ka mid ahaa ninka iskale shirkadda weyn ee Amazon, islamarkaasna leh wargeyska weyne Washington Post Jeff Bezos, oo halkaasi isaguna dadka tacsida kula qaadanayay.
Halka warkaasi uu kaga imanayana waa VOA Washington. Dowladda Mareykanka ayaa shalay shaacisay inay dib uga furatay Muqdisho safaaradeedii ku dhawaad 30 sanadood kadib markii Soomaaliya ay burburtay oo dagaal sokeeya ay gashay. Qoraal uu Mareykanku soo saaray Arbacadii shalay ayaa lagu sheegay furitaanka safaaradan inay tahay mid ka turjumaysa horumarka ay ku tallaabsatay Soomaaliya ee dhinaca kale weli wajahaysa halista ururka Al-Shabaab. Inkasta oo ay ammaanka dartii laga furay xaruntan sida weyn loo ilaaliyo ee xalane, haddana furitaankeeda ayaa kusoo beegmaya maalin ka hor markii 3-dii bishii Oktoobar 1993 tira ka mid ah ciidamada Mariiniska Mareykanka lagu dilay magaalada Muqdisho weerarkii caan baxay ee laga sameeyay filinka Black Hawk Down. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixinta safaaradda cusub inoo haysa.
28 sano kadib furidda safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya, waxay u muuqataa arrin ka turjumaysa in Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya xiriirkiisa si buuxda u soo celiyo. Safiirka muddada ugu dheer Soomaaliya u joogay dalkan Mareykanka, Ambassador Cabdullaahi Axmed Cadow oo degan gobolka Virginia, ayaa khadka telefoonka igu sheegay asagoo bogaadinaya talaabada Mareykanka uu u qaaday in gudaha Soomaaliya safaaraddii dib loogu raro. Wuxuuna sheegay in muhiim ay tahay in halkii safaaradda Mareykanka awalba ee ka furneyd ee bartamaha magaalada Muqdisho ay tahay in dib looga furo, kaliyana ayse ku ekaanin eeraboodka si dadka shacabka ah ay fursado ugu helaan adeegyada ay u baahan yihiin inay ka helaan safaaradda Mareykanka.
Adeer waxa weeye in dib loo furo safaaradda Mareykanka Soomaaliya wax weyn weeye oo lagu farxo. Waxa weeye maxuu ahaa dalka Mareykanka hormood buu ka yahay, ama dowladda Mareykanka hormood bay ka tahay taageeraynta Soomaaliya adduunka laga siiyo. Dowlado badan baa ku dayda markii maaragtay muxuu ahaa Mareykanka booqof uu ka qaato Soomaaliya. Marka adeer waxa lagu farxo weeye, waxaana rajaynayaa in maaragtay muxuu hadda waxaan maqlay safaaradda waxay ka furan tahay airportka, waa maaragtay amni awgeed ama security. Waxaan rajaynayaa in maaragtay laga furo safaaradda Muqdisho gudaheeda meeshii awali ku tiilay in maaragtay dib loo dhiso. Marka adeer wax weyn weeye, tallaabo weyn, aad iyo aad lagu farxa weeye.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu bare ka yahay jaamacadda Minnesota. Inkastoo qurbajoog uu yahay, haddana waa nin si weyn ula socda xaalka waddanka Soomaaliya kuna xiran.
Walaal waxa weeye heykal usoo kordhay dadka Soomaalida iyo waddanka Soomaalida in safaarada laga furayo magaaladii Muqdisho, inkastoo dee ku xidhan yihiin meesha airportka ayan cidigeli karin. Mareykankuna dee waa dowladda adduunka ugu xoogroon markay militariga dhaqaale noqoto maanta. Marka waxay u tahay aqoonsi wanaagsan in dadka Soomaalida iyo waddankii Soomaalidu dib u soo noqonaya ayay u tahay walaal.
Horaantii bishii Janaayo sanadkii 1991, Mareykanka ayaa mar qura ka daad guraystay shaqaalihiisa safaaradda Mareykanka kadib markii uu dagaal ka dhex bilowday gudaha waddanka Soomaaliya. Xilligaasi oo sidaasi si lamida ay guureen dhammaan diblomaasiyiinta iyo safaaradihii kale ee shisheeye ee joogay Soomaaliya. Dib u soo celinta diblomaasiyadda fadhigeeda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa safiirkii hore ee Soomaaliya ee Mareykanka Ambassador Cabdullaahi Axmed Cadow wuxuu u arkaa in Mareykanku uu noqon doono tallaabo horseed ah oo sidoo kale ay soo raaci doonaan ayaguna safaaradihii kale ee dalalka waaweyn ee horey uga guuray Soomaaliya.
Hadba mowqifka muxuu dowladda Mareykanka ay ka taagan tahay Soomaaliya ayaa adduunku ku dayanaya. Marka haddii waa maratay waa la qaxay, waa helikobtera lagu qaaday waan xusuustaa. Muxuu dowladda Mareykanka maraakiib bay keentay lagu qaaday diblomaasiyiinta adduunka oo dhan oo baxayeen. Marka waxa weeye adeer dowladda Mareykanku taaga xoog la siisaa maratay Soomaaliya. Waxaana weeye adeer anigu waa mooyi inaan ogtaa laakiin waa malaynayaa 12 sano ayaan ka ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka. 12 sano muxuu ahaa 7-kii ilaa 8-kii iyo 2 sano kale.
Muddadii ay maqneyd safaaradda Mareykanka fadhigeeda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya tan iyo sanadkaasi 1991, markaasi oo xataa xilligii ka dambeysay ee 1993, askar Mareykan inta lagu dilay magaalada Muqdisho meedkooda la jiiday, isla markaasina xiriirkii diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Soomaaliya uu intiisa badan gabaabsi galay ayaa waxaa safaaradda Mareykanka ee ka maqneyd gudaha waddanka. Howlaha intooda badan waxa ay ka socdeen magaalada Nairobi, halkaasi oo mar walbaba u qaybsano arrimaha Soomaaliya ah dowladda Mareykanka ay u magacoobayso, korna ay kala socdeen xaaladda Soomaaliya. Laakiinse Ambassador Cabdullaahi Axmed Cadow ayaa ku celcelinaya muhiimadda ay leedahay Mareykanka in gudaha Soomaaliya mar kale ay ka furaan safaaradooda.
Markastaba muxuu ahaa mowqifka ama maratay xiriirka Mareykanka meeshuu marahayo saadaa u sheegayay dowlado badan baa ku dayanaya xamar gudaha laga furo waxay noqonaysaa haddii amnigii awgeed. Haddaba waxa xamar aan u malaynayaa aan looga furi karin waxa weeye amni la'aanta ama amniga oo aan ahayn heerkii la rabay.
Dib u yagleelida safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya laga furay ayaa haddaba waxa ay huwan tahay rajo ay qabaan dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ah, taasi oo ka dhigan haddii Mareykanku uu si xoogan u soo celiyo xiriirkiisa diblomaasiyadeed inay suuragal tahay in xannibaadda muwaadiniinta Soomaalida saaran laga qaado. Haddiiba taasi ay dhacdo, haddaba rajadaasi ma muuqataa? Waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Waxalaaliyo wax siyaasaddii Mareykanka ama ciidan tababariskiisa ha ahaato ama dhaqaale taageer ha noqoto oo isbedelaya ma ayan jiro. Waxay isbedelayaan waxa weeyaan dadkii fadhiyay Nairobi unbaa la geynaya, laakiinse ayaa Muqdisho la geynaya, laakiinse hawsha sidii Mareykanku u watay ayay wadanayaan. Waxaa laga filayay dee dadka Soomaalida qolada dowladda u wey inay markaa la yimaadaan wax qorshihii hore aan qorsho la-aanta ha ahaa oo soo jiidan kara fahmadna gelin kara Mareykanka meesha yimiday iyo ambaasador Yamamoto iyo wixii la caana maala. Laakiinse haddii bulucbulucdii hore dowladda lagu yaqaanay iyo kuwii ka horreeyaba ay noqotoon, wax weyn oo ka bedelamaya sida Mareykanku.
Maalintii shalay ahayd ayaa war saxaafadeed soo baxay Donald Yamamoto, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, waxaa lagu sheegay in tallaabadan dib loogu aasaasay safaaradda ay tahay mid muhiim ah, dibna u xaqiijinayso xiriirka ka dhexeeya shacabka labada dal ee Mareykanka iyo Soomaaliya. Waxaa sidoo kale war saxaafadeedkaasi lagu yiri waa ahmiyad weyn oo taariikhi ah oo caddeyn u ah horumarka Soomaaliya ee samaysay sanadihii dhowaa. Si kastoo ahaataba, dowladda Mareykanka ayaa waxa ay waday muddooyinkii ugu dambeeyaba taageerada ay siiso dowladda Soomaaliya, iyadoo xagga amniga marka la eego ciidamo xoogan oo Soomaaliya ay leedahay dowladda Mareykanka ay ku tababarayso gudaha waddanka, ciidamadaasi oo dagaal kula jiro Al-Shabaab. Sidoo kale dowladda Mareykanku waxa ay taageeraysay ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya jooga dhaqaalaha ku baxaya iyo sidoo kale ta gacan celinta ay u sameynaysay Soomaaliya muddooyinkii burburka xoogan uu soo gaaray.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a. Waxaa toddobaadka noo haya wariyeenna Xuseen Barre Aadan.
q kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda boqortooyada sacuudiga iyo dilkii saxafigii u dhashay dalkaasi ee Jamaal Khashoggi oo shalay ay ku beegneyd sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegtay markii la dilay. Labadii bishii Oktoobar sanadkii tagay ee 2018 ayay dunidu si weyn u hadalhaysay Jamaal Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxaana aad looga naxay markii la ogaaday in meydkiisa lagu dhex jarjaray dhismaha qunsuliyadda iyadoo oo aan ilaa iminka la ogeyn halka la geeyey meydkaas. Haddaba, waa kuma Jamaal Khashoggi? Maxaase ahamiyadda u yeelay geeridiisa? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka Austria.
Jamaal Khashoggi wuxuu ahaa saxafiyiinta dalka Sacuudiya kuwooda ugu miisaanka weyn. Wuxuu dhashay 1918-kii, wuxuuna ku dhashay magaalada Madiina Almunawara ee dalka Sacuudi Arabiya, wuxuuna ka soo jeedaa qoys asalkoodu Turki ahaa oo jasiiradda carabta soo degay 500 sano ka hor ama 5 qarni ka hor. Jamaal waxbarashadiisa wuxuu ku soo qaatay dalka Mareykanka, wuxuuna jaamacadda ka baxay 1983-kii, wuxuuna ahaa saxafi in badan ka soo shaqeeyey saxaafadda dalka Sacuudi Arabiya, wararkana uga soo tabin jiray dagaalkii Afghanistan. Waxa kale oo uu Jamaal warbixinada aad uga diyaarin jiray oo uu ku soo caanbaxay dagaalkii gacanka ee labaad markii Ciraaq ay qabsatay dalka Kuwait. Dagaaladaas wuxuu ku noqday Jamaal saxafi caan ah, wuxuuna ku sameeyey xiriir caalamiya oo uu la lahaa saxafiyiinta caalamiga ah. Wuxuu noqday nin dalka Sacuudigana aad looga yaqaano saxaafadda adduunkana xiriir la leh. Taasi waxay keentay in uu noqdo nin u dhow dalka Sacuudi Arabiya, reer boqor ama reer Al Sacuud ee xukunka gacanta ku haya. Iyaguna waxay sameeyeen inay aad u soo dhaweeyaan oo ay ka xigsadaan saxafiyiinta kale. Xilli xilliyada ka mid ah oo uu raacay Boqor Cabdallah oo markaas uu booqanayay dalka Ingiriiska, waxa uu Boqor Cabdallah baray oo uu uga sheekeeyey boqorada dalka Ingiriiska oo uu ku tilmaamay Jamaal Khashoggi in uu yahay ninka saxafiga ah ee ugu culus dalka Sacuudi Arabiya. Waxa kale oo uu xiriir qoto dheer la lahaa Amiir Turki bin Faisal oo isagu noqday mar safiirka dalka Sacuudi Arabiya ee dalka Ingiriiska. Waxa kale oo Amiir Turki noqday hogaamiyaha sirdoonka dalka Sacuudi Arabiya. Tan kale wuxuu aad u taageersanaa Boqor Salmaan markii uu xukunka qabtay. Arrimahaas oo dhani Jamaal Khashoggi waxay ka dhigeen saxafi culus oo miisaan leh. Waxa kale oo uu ka soo noqday tafaftire ama hogaamiye wargeysyo fara badan oo dalka Sacuudi Arabiya ka soo baxa, sida jariirada lagu tilmaamo ama wargeyska lagu magacaabo Alwatan, oo uu muddo kooban hayay markii dambena laga wareejiyey. Waxa uu xiriir fiican la lahaa oo ay aad u soo wada shaqeeyeen Amiir Waliid bin Talaal, oo ah isaguna nin amiira oo maalqabeen ah oo in badan warbaahinta ama saameyn ku lahaa, oo isagana uu mar u qabtay TV ama telefishin dalkaasi Sacuudi Arabiya ay doonayeen ama uu doonayay Amiir Waliid bin Talaal in uu hawada soo geliyo oo dalkaasi Baxrayn xarun looga dhigay. Laakiinse dadkaasoo dhan way isku dhaceen marka loo eego afkaartii uu xambaarsanaa Jamaal oo ahaa afkaar furfuran.
Dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa ka gaabsaday in ay si toos ah mas-uuliyadda dilka Khashoggi ay saaraan dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo ah ninka isagu sida tooska ah u haya talada boqortooyada. Laakiin qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku cambaareysay dilka saxafigaasi, sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan ku nool dalka Switzerland.
Bulshada caalamka, gaar ahaan saxafiyiinta, hay-adaha u dooda xuquuqa insaanka, arrinta aad ayaa walwal loogu qabay, maadaama oo hay-adihii xuquuqa insaanka ay dhowr mar ka hadleen. Waxaase mooday in hay-adaha wadamada Yurub iyo Mareykanka arrinta berigii hore ay dhaleeceen xoog la soo jeediyeen. Markii dambe arrinka laga gaabsaday iyadoo loo aanaynayo dowladda Sacuudiga oo culays xoog weyn saartay wadamada Yurub iyo Mareykanka, marka iminka waxay noqonaysaa arrin muhiim ah xuquuqa insaanka iyo weliba saxaafadda caalamka ay soo dhaweynayaan in arrinta la baaro, baaritaankana meesha ku dambeeda la ogaado. Haddii kale waxay noqonaysaa dhibaatooyin hor leh oo soo food saar xuquuqa insaanka iyo weliba dilalka dadka magaca leh ama dadka bulshada u shaqeeya ay wax socdo ayay noqon doontaa. sida ogtahayna arrintan arrin waxa way bulshada caalamka aad ay u qayliday oo loo dhaleeceen weyn loo soo jeediyay sacuudiga. Qadamadoodu waxay sameyn kartaa horena u sameeyday baaritaan dadka madax bannaan siyaasadda oo arrinta baara labada dhinacba turkiga iyo sacuudiga iyo weliba dadka heladoodii ahaa iyo dadka wax ka ogaa. Weliba waxaa jira dhacdooyin badan oo soo baxay tuunba ah, sawiro la helay, muuqaalo la helay, kuwaasoo dhan waxay dhextaal noqon doontaa ama meel dhexe oo dhexdhexaad ah in arrinta la ogaado halkii ay ku biyoshubatay.
Jamaal Khashaqji ayaa sababta dilkiisa loo aanaynayaa saameynta ay lahaayeen warbixinadii iyo maqaaladihii uu qori jiray ee uu ku dhaliilsanaa siyaasadda uu ku tilmaamay caburinta ee dhexal sugaha sacuudiga, sida uu faahfaahinayo Asad Adani.
Sababaha loo dilay Jamaal Khashaqji way badnaayeen, laakiinse Jamaal wuu ka duwanaa saxafiyiinta dalka Sacuudi Arabiya. Khadka uu qaaday Jamaal ayaa keentay in ay aad ula culloobaan Maxamed bin Salmaan iyo raggii markii dambe xukunka qabtay dalka Sacuudi Arabiya. Jamaal wuxuu ahaa saxafiga keliya ee wixii wanaaga ee ay sameeyaan Maxamed bin Salmaan iyo ragga ku hareeraysan ee markaa doonaya isbeddelka dalka Sacuudi Arabiya inay ka sameeyaan ammaan jiray, wixii dhaliila ay leeyihiinna ku dhiiran jiray. Taas ayaa sababta ugu weyn ee ay u xamili waayeen Jamaal ay ahayd. Waxay isku dayeen Jamaal Khashaqji in ay in badan ay soo xirageliyaan oo ay yidhaahdaan nala shaqe, laakiinse Jamaal wuxuu qaatay khadka ah ama wadada ah in uu sheego wixii dhaliil ah, wixii wanaagana in uu ammaano. Arrimahaasi waxay keeneen in uu Jamaal markii dambe dalka Sacuudi Arabiya ka baxo sanadkii 2017 oo uu dego dalka Mareykanka magaalada Washington. Magaalada Washington, wargeyska sida aad la socotid, wargeyska Washington Post wuxuu ku lahaa Jamaal toddobaadkiiba hal mar inuu ku soo qoro maqaal. Maqaalkaasi wuxuu ku ahaa dalka Sacuudi Arabiya iyo Maxamed bin Salmaan iyo raggii kale ee markaa ku hareereysnaa dhaawac weyn buu ku ahaa, sababtoo ah Maxamed bin Salmaan iyo ragga ku hareereysan waxay in badan ka shaqeeyeen in ay qurxiyaan wejiga Sacuudi Arabiya, iyaguna ay isku tilmaamaan inay yihiin isbeddel doon. Isbeddel doonkaasi waxay dhaqaale badan ku bixiyeen saxaafadda reer galbeedka in ay u gudbiyaan oo ay isu tusaan in ay yihiin ragga looga baahan yahay maanta Sacuudi Arabiya ee isbeddelka ku sameynaya.
Dilka Khashaqji ayaa kusoo beegmaya iyada oo isbeddel weyn uu ku yimid fikirkii muxaafidka ahaa ee boqortooyada Sacuudiga, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daa'uud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa, isaga oo faahfaahinaya taariikhda boqortooyada Sacuudiga.
Isbeddelka runtii wuu ballaariyay muddo dheerna waa soo taxanaa aragtii maxaanku aday caam ee hadii laga haysaayo dadka dalidiisa day ka qabaana ba-aan ka qabaana bay waxaweyeyihiin sacuudigu si xooga ayuu isku bedelo waxwala leh. Dalgii hore wuxuu ahaa maxaanku dhahdaayada boqorka iyo qurooyinkan maxaanku ah culimada iyo intaasoo isku xidhnaa qurooyinkan maxaanku ah liberal siyaasadeeda xorta dhaqdhaqaaqa ay leedahay kumay jirin saaxadda kumay jirin markaan waxaan daadee kuwaasaa soo galay qurooyinkii maxaanku ah meesha haysan jiray oo iyaga naftooda dee markii hore ka tafiiqday maxaanku ahaa masaaridii aqoon mas-uuliinka iyo waxaa iska dhalay manhajkii catiiqa ahaa ee dee qadiimka ahaa ee maxamed cabdi waxaa ka tagay qolowadeedii sii joogtay dalka iyo waxaa isku darsamay maxaanku ahaa masaaridii aqoon mas-uuliinka ahayd markii jamaal cabdi naasir maxamedkii dhowr iyo lixdankii deemaayay maxaanku ahaa qolowadii hooyadeedii islaamka aa maxaanku ahaa masaarid ahayd idan markaas markii yimaade waxay sameeyeen khaliid amba maxaanku ahaa wax loo yaqaano hybrid oo ah maxaanku ahaabayay inay isku dareen labadii fikradeed ee markaa maxaanku ahaaay ay sameeyeen kii horeytaale iyo tan markaa qodobka qoon sminku maadaama gariib ay dalka ku ahaayeen kumay sii dheeraanin oo may maxaanku ahaaay ka askaarteedii meesha kaliyada hirgelin way istaag raaciyeen si maxaanku ahaa wadaadadii hore u jiray dee sacuudiga ahaayee wahabiinta ahaayee rumaysnaan maxaanku ahaa boqorka ee rumaysnaan maxaanku ahaa xataa fikriga islaamiga meelo badan idinku kala duwanaa aaminsanaa jinku inuu dadka galo, aaminsanaa in sixir ku jiro, aaminsanaa in maxaanku dhahdaayay in qofka dumara cawradeedu wejiga oo la qariyo xeedhaga la qariyo ay tahay garka oo la dheereeyo ay diinta ku jirto maxaanku ahaa toobka oo la gaabsado diinta waxyaalihii nooca ahaayee dee aadi iyo dee shirkiyaad fara badan oo ay dadka maxaanku dhahdaayay aan iyaga iridkoodan ahay ay gaali ku tilmaami jireen waxaas oo dhan waa muslimiinku indhaha ka qarsadeen si ay dalka u joogaan oo markala u noolaadaan waayo waxay ahayd nimandee dalkoodii lagu soo xiriyay. Marka taas waxay dhashay in muddo lagu socday ilaa maxaan ku dhahday dee kaga soo qabasho toddobaatankii ilaa iyo dagaaladii dhici doona marka dambe waxaa la ahaa waa la wada socday marka dagaalada marka dambe dhici doona waxaa ka afghanistan iyo kan ka dhacay maxaan ku dhahday eraan labadaa dagaal saamay weyn ayay ku sameeyeen sacuudiga maxaan ku dhahday iyadaana dee waxaan u dambe marka dambe runtii ka dhalan doona laakiin haddaad weydiisay tan maanta jirta waxa weeye dee asbaabna way leedahay waa intaa iyo in kaloo badan oo dee halka aan kasii wadno laakiin waxa weeye sacuudigii waxaa ku dhacay isbedel weyn oo ka fog sidai derigii hore ahaan jiray nimankaa liberaaliyiintii waxay sameeyeen dumarkii xreemadii faraha badneed ee ka qaaday oo boqorku uu ka qaaday maca waliyalcahdi boqorka ma ahe wuxuu bilaabay markaa inuu weerar ballaaran ku qaado waxaan ku dhahdaayay wadaadadii niman fara badan oo wadaada ahaa oo markaa sacuudiga dekaladiisa iyo arrinkiisa ka geli nimankaasi way fara badnaayeen waxaa kamid ahaa musafar xayaali waxaa kamid ahaa salmaan waxaa kamid ahaa cawad alqarni waxaa kamid ahaa caayid alqarni kuwaasi dhammaantood waxay ahaayeen niman sacuudiina oo dee traditionally sida sacuudiga diinta u baran jiray markii dambena jaamacadaha sacuudiga galay macalimiintoodu kwaa masuuliinki un ahaayeen iyo wixii ku jira marka deedna si dee maxaan ku dhahay in harmonia lagu wada socday oo lagu wada socda markii dambe nimankan dee waxay noqdeen niman iyaga naftooda jaamacadihii bedela waxaana noqdeen in siyaasada sacuudiga markaa ay ka taliyaan taasaa markaa keentay in wadaadkana markaa tayare markaa yidi uu ku bedelo tii inuu sameeyo maxaan ku dhahday isbedel ballaaran oo furfurnila isagoo u janjeersamay qurooyinkii liberaalka ahaa in markaa doorayo in sacuudiga la furfuro hadee waxyaalahan dhacayo dhan dhammaantood waxay kamid yihiin furfurkaa sacuudiga markaana maanta wada
dhaxal sugaha sacuudiga maxamed ibn salmaan oo ah qofka ka dambeeya isbedelka iyo furfurnaanta boqortooyada ayaa taageero ka helay siyaasadda iyo aragtida cusub ee uu soo bandhigay sida uu tilmaamayo samiir barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan hargeysa
waxaa jirta aragti cusub oo siaad ka warhaysaan sacuudigu qaatay gaar ahaan in hogaamiye ka yahay dhaxalsugaha dalka sacuudi arabiya maxamed ibn salmaan aragtidaasoo magaceedu yahay aragtida 20-30 aragtida qodobada kamida waxa weeyaan in nidaamka immigrationka ee ku salaysnaa sacuudiga ku dhaqan jiray muddada dheer in wax bedel mugdhe laga sameeyo taas ay qeyb kamida ay tahay si loo helo kadib markii aqoonyahan badan shantii sanooye ugu sacuudi ugu dambeysay ay kasoo noqdeen diyadaha laasiyama maraykanka iyo yurub ee aday kugu soo barteen aragtii ay la soo noqdeen baa kamid ah in la furfuro nidaamka immigrationka ee dalka sacuudi arabiya ku dhaqmo kaasoo had markii hore ahaa mid adag oo si nidaam system ada ku dhisnaa taa waa qodob kamida qodobka aragtida cusub ee 20-30 ee sacuudi arabiya qaatay taasoo faa-iido uga noqon karta kobaca dhaqaale ee sacuudiga hibsanayo isagoo markii hore ansiinada ogsoonahay ku salaysnaa shidaalka oo qura in ay iminka ay saaraan foxka wax laamaha dhaqaalaha kale iyo horumarinta sida la ogsoonyahay markii hore dowladda sacuudi arabiya lama ogolayn haweenku in ay shaqooyin gaar ah mooyaane inay dhammaan shaqaalaha oo shaqooyinka gaar ay qabtaan lamana ogolayn inay isticmaalaan baabuurtooda wadan karaan magaalada dhexdooda baabuur ku wadan karayaan taas waa la bedelay oo waxaa loo ogolaaday dumarkii sacuudiyiinta ahaa inay baabuurta wataan inay shaqooyin qaban karaan inay ganacsiyo noqon karaan inay banki tiisan kaga shaqayn karaan inay shaqaalo beedeyo noqon karaan.
Qoyska Jamaal Khashiqji ayaa ka gaabsaday in ay si toosa u cambaareeyaan dowladda sacuudiga. Jamaal Khashiqji ayaa ifka uga tegay 4 qof oo u dhalay, kuwaasi oo ah 2 wiil iyo 2 gabdhood, waxaana 3 ka mid ah ay ku nool yihiin dalkan Mareykanka. Waxaana sacuudiga ku haray wiil uu dhalay Jamaal Khashiqji oo lagu magacaabo Salaax. Warbaahinta Caalamka ayaa toddobaadkan soo xigatay fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka Salaax Khashiqji isagoo oo taageeray dowladda sacuudiga ugana digay dadka uu ku tilmaamay cadowga waddanku in ay ujeedo siyaasadeed u adeegsadaan dilka aabihii. Wargeyska Washington Post oo ah wargeysii ugu dambeeyey ee uu ka tirsanaa Jamaal Khashiqji ayaa warbixin uu qoray waxa uu ku sheegay in caruurta uu dhalay Jamaal Khashiqji ay boqortooyada sacuudigu siisay mid walba guri qiimihiisa lagu qiyaasay in ka badan $1,000,000 iyo lacag ay si joogta u qaadanayaan oo qof walba uu helayo in ka badan $10,000 bil walba. Wargeyska ayaa saraakiil sacuudi ah oo magacooga ka gaabsaday in la shaaciyo kasoo xigtay inaanay ujeedada boqorku uu u bixiyey lacagtaas iyo guryaha uu siiyey ilmo Jamaal aanay ahayn in lagu aamusiyo balse sida ay hadalka u dhigeen mas'uuliyiintaasi waxa ay sheegeen in ay ka mid tahay dhaqanka boqortooyada Saudiiga oo taageerta qoysaska ay dhibaatadu la soo deysto sida ay tilmaameen. Laakiin dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in dilka Jamal Khashoggi uu dhaawac soo gaarsiiyey sumcadda Saudiiga, sida uu tilmaamayo Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Run ahaantii dilkii foosha xumaa ee lagula kacay Jamal Khashoggi, dalka Saudi Arabia wixii ay dhisayeen waxaa la odhan karaa intii Saudi Arabia ay jirtayba sumcaddii ay dhisaysay ee dhinac walba ahaa, mid diimeed, mid dhaqaale, mid siyaasadeed, intaba dalka Saudi Arabia dhaawac weyn baa ka soo gaaray. Saudi Arabia ama dhulkaas barakeysan ee ay ku yaalaan dhulka barakeysani wuu ka duwanaa, ama bulshooyinka kale wuu ka duwanaa dalalka kale. Taasina waxay ku keentay dilkii foosha xumaa iyo dadka ku kacay in sumcaddii Saudi Arabia ay dhulka la gasho dhinac walba. Ilaa maanta dalka Saudi Arabia wuxuu ka soo kaban kari la'yahay sumcad xumadii kaga dhacday dilkii Jamal Khashoggi. Waynu la soconnaa warbixin uu bixiyey Amiir Maxamed bin Salmaan, waxa uu ku qirtay inuu mas-uul ka yahay ama mas-uuliyadeeda qaadayo dilkii Jamal Khashoggi, maadaama buu yidhi dadkii dilay ay ka tirsanaayeen maamulkayga, waxaan qaadayaa mas-uuliyadda dilkaasi uu sababay, ama ninkaasi sababtii loo dilay iyo qaabkii loo dilay iyo dhammaan wax kasta oo uu leeyahay eedaas ay leedahay waxa uu sheegay Maxamed bin Salmaan in uu qaadanayo. Laakiinse dadku aad waxay u aaminsan yihiin oo la rumaysan yahay oo la isku raacsan yahay oo aad dadka u gaadhay in Maxamed bin Salmaan laftarkiisu uu arintan ka dambeeyo, laakiinse uu ka gilgilanayo. Si kastaba ha ahaato, sumcadda dalka Saudi Arabia dhaawaca ka soo gaaray dilkii Jamal Khashoggi waxaa la odhan karaa ma aha mid si sahlan u masaxmi kara. Muddo dheer inta uu xilka hayo Maxamed bin Salmaan, xilli kastaba ha noqoto, waa boo ku taala dilkii foosha xumaa ee Jamal Khashoggi lagula kacay, oo aan ilaa maanta lahayn meel uu raq iyo raad midnaba aan lahayn.
Intaasna dhegeystayaal, waxaynu uga idil barnaamijkii bandhigga V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
intaasi ku dhaafna barnaamijkii bandhigga V O A. Xuseen Barre aadan dhegeystayaal, qodobada idinku soo maqan oo aad dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Kurt Volker oo dhowaan iska casilay safiirka Mareykanka ee Ukraine ayaa kulan ay albaabada u xiran yihiin waxa uu maanta warbixin ku siin doonaa shaqaalaha saddex ka mid ah guddiyada aqalka wakiilada ee udub dhexaadka u ah wax iska weydiinta maamuska xayuubinta madaxweyne Trump ee ka dhalata wada sheekaysigii telefoon ee uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine. Su'aalaha la filayo in ay u badnaan doonaan wada sheekaysigii telefoon ee Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, ficilada Volker kadib wada hadalladaasi telefoonka, iyo weliba dhaqdhaqaaqii howleed ee qareenka gaarka ee Trump Rudy Giuliani ee la xiriira eedaha ku aadan Trump inuu ku cadaadiyey Zelensky inuu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiista maanta sheegay in go'aanka hay-adda ganacsiga adduunka ee loo soo gaabiyo WTO, go'aankaas oo Mareykanka u ogolaanaya inuu tacriifad saaro wax soo saarka dalalka midooda Yurub uu yahay guul wanaagsan. Mareykanka ayaa ka cabanayay kabidda dhaqaale ee dalalka midooda Yurub ay siiyaan shirkadda dayuuradaha ee Airbus. Madaxweynaha oo fariin dhinaca Twitterka soo diray ayaa yidhi Mareykanka waxa uu ku guuleystay 7.5 bilyan oo dollar dacwaddii lala galay midooda Yurub, midoogaas oo sannado badan Mareykanka si xun ula dhaqmayay marka la eega ganacsiga, iyagoo cashuur badan iyo caqabado ganacsi hordhigi jiray. Go'aanka oo arbacadii shalay lagu dhawaaqay ayaa Mareykanka u ogolaanaya inuu tacriifad saaro 7.5 bilyan oo dollar oo badcadaha midooda Yurub ka imanaya, arrintaas oo bilaabanaysa bisha Oktoobar waa bisha Oktoobar 17-keeda hay'adda WTO ayaa dhinaca kale Mareykanka ku heshay inuu isnaag kabid dhaqaale ku sameynayo shirkadiisa dayuuradaha ee Boeing. Sanadka dambe ayaa la filayaa go'aanka axadiga taariifada ee midowga Yurub uu saari karayo badeecadaha Mareykanka.
Warkaasi aad kala socotaan dhigistayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane.
Maalmo ka hor waxaa magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay madal ay ku mideysan yihiin xisbiyada siyaasadeed ee ugu waaweyn dalka. Hadaba muxuu yahay hadafka xisbiyadan midoobay? Ma in ay wax ka beddelaan nidaamka xilligan ay ku socoto siyaasadda Soomaaliya, mise in ay xukunka kala wareegaan madaxda maanta waddanka maamuleysa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Dahabo Xasan Axmed oo ah la taliyaha dhanka haweenka xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle, iyo Xaawo Axmed Maxamed oo u dhaqdhaqaaqda in haweenka ay helaan qoondo ka badan midda xilligan ay haystaan. Waxaa hadalka ku hormaraysa Dahabo.
Xisbiyada aniga ma aaminsanayo inay xukunka iyo dalka inay u dig iyo dac leeyihiin, maxaa yeelay xisbigu hadduu yahay mucaarad waa loo baahan yahay mucaaradka. Haddana mucaaradka loo baahan yahay ma aha midka wax dumiyo. Aragtideedu waxay tahay inay dan gaar ah oo waxa ay jirto oo siyaasadeed oo la leeyahay in lagu kursiga ama nidaamka dalka lagu qaato inay taa u arkaya.
Waa maasanta Dahabo. Xaawo adigana?
Aniga waxaan u arkaa, horta waxaan salaamayaa in idaacadda VOA oo Janiskaana siisay, aniga waxaan u arkaa xisbiyada inay yihiin wax fiican, sababtoo ah xisbi marka la yahay, xisbi marka la yiraahdo waxaa laga baxaa qabiilaysiga, waxaa loo gudbaa xisbiyo, xisbiyadaa tartamaayo, meeshaas waxa ka baxa ay wixii ama 4.5 ama wixii qabiil ahay. Marka ana waxaan dheelaa waa arrin fiican.
Xisbi markuu dal inuu hogaamiyo uu rabo, marka hore waa inay diyaar ahaato heykalkii siyaasadeed ama naqshadii dalka lagu dhisi lahaa. Dowlad nidaamsan ay xisbiyadu ku heshiiyeen markii naxshada la dhigo, xisbiyada inay ku heshiiyeen xisbigii guuleysto inuu nidaamkaas uu dalku ku hoggaaminayo lama soo naxshadaas ma taalo meesha. Guddiga doorashooyinka waxay sheegeen inay rajis gareeyaan kontomeeyo xisbi ah, laakiin uu dalka yeelan doono xisbi laba xisbi ama saddex xisbi. Taas ayadoo aan la meel dhigin ama aanan hadafkaasi aan dastuur laga dhigin ama aanan horjeedkaas inta aan dalka u soo wajihin oo la isku wada raacin, anigu u arki xisbi inuu maanta ku meel gaarka looga baxay. Maxaa dheer soo ku meel gaarka aan ku wareeray in looga baxay 4.5. Sida aan ognahay xisbiyada waxaa hoggaamiye u ah xisbi walba madaxweynayaasha shalay dalka u soo tartamay. 30 madaxweyne ayaa soo tartantay, mid ayaa ku guuleystay. 29kii oo kale maxay ku soo kordhiyey dalka shacabka ay rabaan inay maanta madax u noqdaan? Maxay u qabteen? Ma nabadgelyo ka saacideen? Ma waxbarasho u keeneen? Ma maxay eeto golo oo positive oo maanta horumar dalka inuu ku tilaabsaday u keeneen? Tan kale marka maanta la isku biiraayo oo xisbiyadu ay bilaabayaan campaign siyaasadeed, maanta looma baahneen. Waxay ahayd maalinkii doorashada ay dhacday oo dowlad Soomaaliyeed iyo madaxweyne buuxa la helo, maalinkaas inay u qabtaan shacabka Soomaaliyeed oo kasoo hooyanayo dagaal ragaadiyay, inay u noqdaan gacan, inay xisbiga birta maamul lahaa inay yihiin, inay ogaadaan inay ummada ay siiyaan gacan horumar ahaato, xagga siyaasadda maxaa ha ahaato, xagga nabadgelyada ha ahaato. Maalinkii doorashada ay dhacday ilaa maanta xasuuqa dhacay waad ogtahay Muqdisho. Hal qof oo soo istaagaya meel oo ama ka danqanaya ama mar dambe inay dhacdo ma rabo dhaa oo u olaolaynayay lama arkin. Marka madaxda yay xukumi rabaan, yay maanta u heshiinayaan?
Ay xaawo,
aniga aragta ahaan waxay ila tahay xisbiyada dadka hogaaminaya hadda oo xisbi kasta u hogaamiyeysa ama gudoomiyeysa waa dadkii hayay siyaasadda Soomaaliya, sida madaxweyneyaashoo kale. Weliba waxaa ku jira madaxweyneyaal firfircoon oo kaalin fiican ka soo qabtay markay madaxweyneyaasha ahayn ay xilka hayeen ayaga. Marka waxaan dhigi karaa waa arrin wanaagsan, wayna isku biirbiiri doonaan marka dhow kaambeenka la gaaro. Xisbiyadu isku darsoomi doonaan, waxa ka soo bixi doona ama laba xisbi ama saddex ama afar xisbi. Tii ugu dambeysa hadda oo badda Soomaaliya ahayd waxaa ka hadlayay oo dardar gelinaya awood wuxuu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
شلي واجب إسارنا أمانتك ka ordaya aan horta ma aaminsani shacabka Soomaaliyeed indhaha laga riday dagaal badan ay yimideen jid xir badan ma dhibaato dhacday hooyoyina jidku ku umulay waxay tahay ummada dhibaato ee biyo la'aan maxay aheeto u dhamaaneysay taariikhda marka tahay mucaarad waa in horta ummada aartid in xukuntid in tustid wanaag oo aad tustixita hal jid hadda u dhisto oo dhaxisbigaas ninkaas xisbigiisa jidkaas uu dhisay ama wuxuu ka qayb qaatay nabadgelyadaas ama mashaariicda maxay tahay horumarinta beeraha iyo dhibaatooyinka dadka abaara looga saaro ka qayb galay aniga markaas waxaan aaminsanaa lahaa xisbiyada maanta haddii isku darsanaayo wax waxay noqolahayaan dad u soo damqaday ummadoodii la soo shaqeeyay dawladdu waxay ka gaabisay dhameystiray oo maxay tahay creditkeeda la sii lahay ama maxay tahay wanaagiisa la sii lahay laakiin dawladdi waxba ma qaban anna wax ma qaban waxbaan qabo doona aniga waxaan u arkaa taas shakhsi ahaan inay xoogaa ay guracan tahay ay mugdi ku jirto marka waxaan leeyahay xisbiyada mugdiga ka soo baxaano indhaha korha u qaadaano lama diidono in aan mucaarad ahaato laakiin mucaarad wax saxo oo dalka horumar gaarsiiya ayaa loo baahan yahay sideedana Soomaali hadda indhaha kala qaaday xisbi ama shakhsi wax aan soo qabanin ama amarkay dawladda ay daala dhaceysay dhinacooda ka toosinin uma maleeynaa maanta inay u janjeer doonaan waxaan leeyahay xisbiyada ha isa saxaana marka hore dib ha u fiiriyaan meesha ay soo mareen
waxa la leeyahay xisbiyada inta ay jireen waxa uma qaban marka laga reebo inay mucaarad ahaadaan oo kaliya hay waxa ay qabteen hadda ogtahay
walaashay dahay waa mahadsan tahay xisbiyada horta waa xisbiya hadda shahaadooyinka la siinayo wad aragtay xisbiya waqti dheer jiray oo wax soo qaban jiray ama heer la dhaliilo ma gaarin waa hadda kuwa la siinayo shahaadooyinka igu mar dhow la siiyay wax qabadkooda waa hadda ee wixii ka dambeeyo
xisbiga iyo shahaadada waxaa ka horreeyay ururka marka hore kulli waxaa aaminsanahay inay madaxweyne soo wada doonteen ay rabeen inay dalka majaraha u qabtaan ee madaxweyne u noqdaan shalay markuu waayay xilki hadduu saaxadda ka baxay maanta calan iyo warqadan wataa ummadda Soomaaliyeed uma cuntanto ummadda Soomaaliyeed waxaa u cuntanto in lasoo samato bixiyo lasoo garab istaago dhibaatooyinka iyo colaadaha haraadinaya ummadda Soomaaliyeed laga damqado looga qaylo dhaamiyo oo ilaa heer qaran ilaa heer adduun kulli laga wada qayb qaato ani taas ma arkin weli marka taas macnaheedu ma ahan haddaa shahaado laysiiyey haddaa wax rabaa ani taas ma aaminsanin
wadanka in xisbiya badan oo yeesho waxa ku muuqda oo faa'iido ah oo dadku ay ka helayaan maxay tahay dhinaca siyaasadda ama horumarka kale
waxaa noo muuqda faa'iido badan aan ka helayna haddii xisbiya la sameeyo sida meeshii ama qabiil wax lagu soo dooran lahaa ama qabiil gobol aniga gobolkaasi ka jeedo wax loogu qaban lahaa waxaa xisbiga marka xisbiga aniga aan ka mid oo kale aniga haddii hiiraan aan joogaa xisbigaas marka aan ka mid ahay aniga gobolkayga markaas oo usoo jeesanaa waxna waa u qabanaa xisbigana wuxuu kaalin weyn ka qaadanaa doorashada ka dhacaysa gobolkaas marka xisbiyada sidaas ugu fiican yihiin
ugu dambeyn dahaba maxaa la dhihi karaa dhaqdhaqaaqyada ay wadaan xisbiyadan hadda midoobaya iyo hanaanka dowladda iyo doorashooyinka soo fool leh maxaa la is dhihi karaa xaalad siyaasadda waxba ay ka bedeli karaan
xisbi jidkiisa xiran yahay oo gobol gobol jid u mari kara aan lahayn ee hawada maraayo ani uma maleynaayo inay maanta istaraatiiji siyaasadeed oo doorasho xor iyo xalaala ama qof iyo cod ah la keeni karo xuduudaheena way furan yihiin migration system malihin security system malihin shacabkii iyo tirakoob buuxo oo maanta database ku jiro ma jiro macnaheedana ma ahan waxa inaa hadda laysku dardarsado waxeed waxa mar hore in laga soo shaqeeyo waa tan hore kuugu bilaabay shaxda dowladnimo ee xisbigii ku guuleystay xisbigaas inuu shaxdaas ku dhaqmaayo oo la buuxiyo mid taagana maanta uma jeedno nidaamka dowladnimo ma dhisno uu yeelan doono xisbigii ku guuleysto colaado kalgogo'an oo meel walba jid walbana uu xiran yahay marka taas macno ma sameynayso warqada soo qaatay iyo waxaan soo qaatay shahaado ani ma aaminsani mana ii caddo ilaa hadda fishinkayga dheer ma filayo inay qof iyo cod imaan doonto wadanka dhexdiisa xuduuda loo kala sameeyey mideeda kaleeto gobol gobol lug ugu gudbi kara ma lahan waa aragtay madaxdu waa la xasuuqayaa wax walbaba dhibaato kasta jirto marka xisbiyada marka hore intay fariistaan la lafaguro maxaa Soomaali dan u ah maxaa shacabigan lagu badbaadi karaa? Horta waa in la isweydiiyo inta wax la isku darsan, kadibna nidaamkii dowladnimo laysla go-aansado oo meel la dhigto, kadibna xuduud ilaa gobol ilaa degmo ilaa tuulo ilaa xaafad laga wada sinaado inay nabadta ahaato oo amniga uu sareeyo iyo cadaaladda. Marka waxaan leeyahay dowladda maanta waxay wadaa hadaf ah inay askartii iyo ciidankii iyo inay maxay ahaato dagaalada dhibaatada in la soo afjaro. Haddii aysan taageerin xisbiyada, aysan positive ka ahaan intaas, maxay ahaato ma suurta gelis waxba. Mucaaradka waxaan leeyahay mucaarad wax qabto oo meesha dhaliisha ee dowladda leedahay buuxiyo oo ku faana inay noqdaan ayaan rajaynayaa insha
Allah. Xaw, ugu dambeyn adiga maxaa is leedahay jihada waddanka hadda uu socdo iyo xisbiyada aad taageersan tahay, waxay isleeyihiin waa ka bedeli karaan?
Xisbiyada aad wax aad ay ka bedeli karaan. Waxaase jirta middaas oo walaashi daawa midday tiriyo ahayd jidadka xiran. Annaga hadda balweynaan joognaa buuli burtama tegi karno. Jidkan wuxuu xirnaa 10 sano ku dhowaad. Xisbi ma furi karo, xisbiga ciidan ma aha. Marka middaasaan kale ayahay. Midda kale ee xisbiyada wax weyn ay ka bedeli karaan dhammaan Soomaaliya. Soomaalilantaas go-aan iyo Soomaalida xitaa waxay ka bedeli karaan. Kusi xisbi waa dad isku tagoo kala noonooce. Wax weynaa marka ay ka bedeli karaan. Waxaan ku faraxsanahay xisbiyada sameysmay. Sumadda qabiilka meesha ka baxayso waxaa ka baxayso in adeerka ah xilka la siiyo adiga ma heli kartid. Aniga hadda meel haddaan shaqo u doonto ama in adeerka mid kale u doonto ama gobolkiina qof ka tago u doonto reer intaasi leen waan haystaanaa leen. Laakiin xisbi markay tahay middaas qabiilka meesha ka baxayso, waxaan ku cadaynaa hadda anaga isteedaanahay wixii waxa loo kala qaybsamay 4.5 magaalada Muqdisho waxaan uga baahanahay anaga cariiriye nagu noqonee, anaga badweyn joognaa cariiriye nagu noqonee. Federaalka markii aan ahayn oo federaalka aan Muqdisho ee dawladda Soomaaliya bas markay jirtay iyo hadda waxaan kala leenahay laba waji. Wax kasta oo aan uga baahanahay dawladda Soomaaliya toos ma u aadi karo in state-ka ay soo martamaane.
Gudahan waxay intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galay Dahab Xasan Axmed iyo Xaawo Axmed Maxamed. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqan oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Halkaan naga dhageysanaysaan weli waa VOA Washington. Haatan kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey, waxaa noo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah Dr. Cabdulaahi Maxamed Cusmaan, Dr. Indhoy oo qaabilsan xanuunada guud. Dr. Indhoy waxa uu ka howlgalaa xarunta caafimaadka daryeel ee magaalada Beledweyne, waxaana su'aalo weydiinayay qaar ka mid a dhegeystayaasheenna, iyadoo barnaamijkana uu noo soo diyaariyey wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Magacaygu Cali Faaraxiiday. Dhakhtarka waxaa weydiina cudurka aan dhiigga dadka madaxa ugu furo waxa keeno iyo waxyaabaha sababo iyo sidii looga hortigi karo maadaama joogno Beledweyne oo ah gobolka Hiiraan aan ugu badan yahay.
Horta sidaan ognahay maskaxda bini aadanka waxay leedahay xididada dhiigga geeya maskaxda, marka xididadaas mararka qaar waxaa dhici karto inuu xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa, mise mararka qaar waxaa dhici karto inuu xididkii uu xirmo oo ay wax ay isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo. Maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaala badan oo jirka bini aadanka u baahan yahay, kamid sida gluukosko kale, kama waxaa kamid ah tamarto kala kamida, nafaqado kala kamida, oksijiinko kala kamida, waxaasoona maskaxda ay u baahan tahay. Waxaa imaanaysa haddii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdu dhiig ku furmo mase dhiig uu ka xirmo in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado. Sida aan ognahay neerfaha jirka binaadamka maskaxda iyo waxaan kulahaa dhabarka ayaa laga kontrolaa. Haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mase uu ku furmo maskaxda dhiig uu ku furmo, taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtii qaabilsaneyd oo kaleeto in uu shaqadii carqaloodo, madaxa dhinaca midigta oo kaleeto aduu dhiig kaga furmo qofka, waxay sababi kartaa inaan bidixda oo kaleeto in calaamadihii lagu arko ay gacanta bidixdeeda iyo lugta bidixdeeda soo kaleeto culays qofka uu ka dareemo barles uu ka noqdo kale, marka dareemayaasheeda uu yaraado, codkiisa uu saasoo kaleeto hadalku isku darsoomo, ama qofka saasoo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba wax soo booda ay noqdaan. Marka laba shay loo qaybiyaa af qalaad waxa lagu yiraahdaa stroke, lagu yiraahdaa af qalaad, maanaa strokeas wuxuu yahay madaxa dhiigu ku furmo mise dhiiggi madaxa aaday uu ka xirmo. Marka strokeas caadiyan waa laba qaybood loo qaybiyaa, qaybtkood waxaa waaye inuu madaxa dhiig uu uu ka xirmo oo ah qaybta ugu badan waxay ku dhici kartaa in xinjir saasoo kale jirka qayb ka mid a dhiig uu xinjiroobo uu intuu xididka raaco oo maskaxda uu gaaro marka maskaxdii qayb ka mid a xididadii maadaama ay yaryar yihiin intuu fariisto uu sababo in xinjirta ay xirta dhiigga maskaxda karta ay sababto in qaybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hadhow iskimig waxa la yidhaha ay noqoto oo oxygenki iyo bahalkii glucoska waxay u baahnaed ay gaari waayeen marka eeradaas ay shaqadeeda qaban weyso daciifta macnaha marka qaybtii qaabilsaneedoo ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegnay.
Maxaa hadda sababi kara in xididku uu xirmo?
Waxyaalaha sababi kara inuu xidid xirmana waxaa ka mid a in qof dhiig xinjirow dadka qaar waxaa jira cuduro qabo cuduro oo dhinaca oo bahalkii xinjirowga problemka qabo kalaa jirato oo dhashoo kaleeto masdad waxaa qaboo kaleeto cuduro uga dhaco lugaha hoosoo kale dad lugaha ka bararaaya jiro oo cudur la dhahay DVT la dhahaya jiro oo qofka xididada lugaha hoosoo kale si fiican ma u shaqaynayaan dhiiggaa fariisanaya marka dhiiggaa markuu fariiso xinjiru isu bedela xinjirta waxay aadaysaa maskaxda aadaysaa kadibna waxay sababaysaa in qofka xaalada ay ku timaado. Xaalada labaad oo keeni karto oo ka yar middaa waxay tahay in xididadii maskaxda mid ka mida uu dilaaco kadibna maskaxdu dhiig kaga furmo taas sababta ugu badan oo keeni karto waxay tahay dhiig karka waaye marka dhiigkarka qofka muddo dheer hadduu qabo uunan iska warqabin aan daawo waxba la siin oo aanan la maamulin waxay sababi kartaa in xididada maskaxda oo aada u yaryar ay xamili waayaan bresherkan faraha badan uu sababaayo dhiiggan kacadsan oo aanan la kontaroolin marka mar qaar waxaa dhici karto qofka dhiiggiisu aada u kaco in xidid xididadaas ka mida uu dilaaco marka kadibna ay keento inuu dhiig ku furmo maskaxda qaybtaas uu xididka ku dilaacay kadibna qaybtaas qaybtii qaabilsanaed oo jirka ka mid a neerfaha shaqada qaabilsaneed shaqada ayadana caarqalada ku imaaneyso oo dee hadhow waxaa imaaneyso codkii oo kaleeto ama saas oo kaleeto hadalkii oo kaleeto ama dhinaca wejigiisa ka mid oo kaleeto ama dhinac lugii gacan oo kale saas oo kaleeto inay xaalada degdega ay ku yimaadaan marka labada xaaladooda ugu badan caadiyan saasaana lagu kartaa qofka calaamadaasaa lagu kartaa marka wax saba haddaa usoo laabto labada shay ugu badan waxay tahay mid waxay tahay dhiigkarka waaye qofka dhiigkar hadduu qabo in bahalkii waxaana looga hortagi karaa dhiigkar hadduu qabo in uu dhakhtarka la xiriiro dhiiggiisaana la kontaroolo dawooyinka munaasibkaa la siiyo si aysan xaaladan degdeg ah oo dhiiggan furmaayo oo kale uusan ugu imaanin qofka. Tan kale xaaladan kale waa xaalad oo aanan aada u badnayn laakiin mararka qaar dhici karto haddana ayadana xinjirowgaas o kale waxaa looga badbaadin karaa qofka haddii calaamado qaar uu dareemayo lugaha hoose ay bararsan yihiin ama ay xanuunayaan oo kale inuu dhakhtarka la xiriiro bahalkii uu kala sheekaysto mase uu calaamadahaasi hadduu qabo dhiig la xiriiro problem la xiriiro xagga xinjirowga dhiigga noqon sasoo kale dhakhtar uu la xiriiro si xal loogu helo marka iyadana labada shay oo loogu hortagi karo waxay tahay in dhiigkarkii qofka qabo dadka inay iska hubiyaan inay dhiigkar qabaan laba hadday dhiigkarkii qabaan qofkii inuusan saagsaa ka noqonin dawadii uu qaadanayo dee si munaasiba u qaato uu marka sana dee dhiiggiisana uu la socdo si loogu hortago in xaaladan oo kale ay timaado.
Bismillah, magacii waa Muumin Maxamed Diyo, ku nool magaalada Beledweyne. Doktorka, waxaan weydiinayaa cudurka kolestaroolka oo ku soo batay magaalada Beledweyne, maxaa sababi kara?
Bismillah, kolestaroolka horta waa ereygaas waa erey qalaad waaye. Marka kolestarool macnaha waxaa waaye dufanka waaye laga wadaa. Marka zamanadan waxaad moodaa in dee dadka wacyigooda oo soo batay sasoo kale ay sababtay in dadkii ay ku baraarugaan cudurka kolestaroolka inuu jiro saasoo kale in layska baarana ay bahalkii dhakhtarka u yimaadaan dad qaar waxaa arkiisa ku imaanaya o dhahay ha laga baaro cudur kolestaroolka macnaha fikradda laga haysanaya aad u yartahay. Marka kolestaroolka macnihiisa waxaa waaye qofka jirkiisa dufanka inuu ku bato marka dufankaas uu jirka ku bato uu jirkiisa uu qofka uu noqdo dee qof aada u cayilan uu noqdo xididadii saasoo kaleeto dufankaas faraha badan saameyn uu ku yeelan karaayo xididadii xataa uu xiri karaa meelaha qaar ama xididka tartiib tartiib dufankii ugu badanaya sen kadibna hadhow waxay noqonaysaa in xididka uu xirmo mase problem weyn uu keeno cudur halisah uu keeno. Marka laba shay laba midu qofka uu kolestaroolka ku imaan karaa qofka inuu jirkiisa uu ku bato ama saddex shay waa la yihahdaa mid aaday u yar tahay mid ugu badan waxay tahay qofka waxyaalahan dufanka inuu aada u isticmaalo si hilibka geel oo kaleeto hilibka ariga oo kaleeto waxyaalahan subaga oo kaleeto kuruska oo kale waxyaala dadka aadka ay u isticmaalaan hilibkaas faraha badan qofka isticmaalayo waa sorsiga ama meesha ugu weyn oo laga helo qofka jirkiisa inuu dufanka ku bato. Tan labaadna waxay tahay oo laga heli karo qofka inuu kolestaroolka jirkiisa ku dhaco ama uu ku bato waxay tahay qofka raashinku qaadanayo raashinka miyo fiican hadduu qaadanayo haddana saasoo kaleeto uunan wax dhaqdhaqaaqi shaqo fara badan oo shaqo gacmaha lay qabanayo badan uusan qabanaynin. Ayadana jirka wuxuu sameynayaa qofka raashin markuu qaato, raashinkii markuu caloosha la geeyo haddana beerka la sii gaarsiiyo, raashinkaas jirka wuxuu fiirinayaa qofkii inuu tamar ahaan u isticmaalayo in kale.
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka, oo marti ugu ahaa dr cabdulaahi maxamed cusmaan doctor indhoy oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee Daryeel. intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray halkaad kala socotaana waa VOA Washington. markana dhinacii heesaha,
si fanaanada Ikraam Jaamac ayaan ku soo gabagabeynay idaacaddayada galabnimo. waydiin la socodsiinaya anigu Maxamed Cabdi iyo Falastiin Axmed Iimaan. inta hadii la raado caawa toddobada aynu fiidka mar kale dib u kulmi doono. dhammaantii waxaan leenahay sidaas iyo galab wanaagsan.
Keep up.